Ажады ишкін, он алдыдығар егезі. Мен он, бұрғанның өргезінден үнген өткір үні тыңнап қағдым. Үн, дейірнің жеді төлі езінге...
Барғаш, бұрғанның келіңі долған жеді саваны, жер жеті жазыптыңар.
Деді, бергі төлі еч орытқаш, савасының іштінде бар жүвені жер жеті жазыпты. Ара аттының таңмасы біле демдек тәткен, оң түрдізінге мөгейген ұлыс, қорғынчық болғаш арышқылық ойылған балықларлық аппарды. Егі төлі, савасының іштінде бар жүвені талай же төж ажыпты. Су, өлі кежі ханы дейх, хан боып қуылай берге, талайда амылық амыттан артпады. Үшкі төлі, савасының іштінде бар жүвені, Кемнер болғаш су баштарынже төж ажытпарғы, олар хан боып хуула берділер. Тыңнарынғы су деш харылар дейірнің төлейзі мінжа деп чуғалады.
Амбар, черлі тұрғаныдықты бұрған, сен үлдірген шиеткелін чөптігдір. Чүге дейірге, кишілер сен ұлызыңның база, медечілеріңнің ханын төккендір. Анчанғаш, Сен оларға ханны ижіртіптің, олар жоғыр кеземчені алды.
Мен он, өргіл салыр беді кештін.
Бүрін күчілу, дергі бұрған жаяқчы. Сен жиеткелдерің жөпті болғаш, алыс шынныңдыр.
Дейін үнні дыңнап қағдым. Төрткі төлі, савасының іштінде бар жүвені күнже төз ашыпты. Ұлысты, От біле оя жерттір ергені күнге берген болды. Оларыны шыдажар арға жоқ от өрттендір чіптірді. А олар қалаптарыны жағырар ергелік бұрғанның адын одап қарғап тұрдылар. Олар боттарының бачеттарын мініп бұрғанже ел бәділер. База оң адын алдар жытпан бардылар. Бешкі төлі савасының іштінде бар жүвені Ара аттаның түжілгезінде төж ажыптарға оң жағырғазы түмбе жет түліні берді. А ұлыс арышқыдан тылдарын ызырып тұрды. Олар арышқызы болғыш балық башқыны деш, дейірді бұрғаны одап, қарғап тұрдылар. Өнжалса да боттарының бачеттік оруқтарын қағбадылар. Алдығы төлі савасының іштінде бар жүвені ұлық Ефрат кемже төж ажыпты. Жөн жүктен кейір қағанларғы оруқ қашыдып, кемнің суық қадық болды. Менін жән, өзір пағаларға демей, үш пок көріп бағдым. Олар ұлының, ара аттаның болғаш, меге медейчінің ақсындан үнік бәлділер. Ол поктар қайғамжық чүлдеріні қалыптар болдылар. Олар чердәлегейнің қамы қағанларын ерге кезіп, жалашыры біле чығып алыр деш чорыптылар. Ол дейірге бүрін күчілік бұрғанның өндір ұлық шиеткел күнінде бауыр дайын жағыға белет келдір.
Тыңнаңыр, мен оғыр дейг тенерттен кейірбін. Ұлыс мұрынға пұжарттап, шалдан үні халық келбес деш, кевін белетке алған отық жыдар кіжі амыр жылғалдық.
Бұқтар қамы қағынларыны еврей тілді Армагеддон дейір черже чығып әкелділер. Оон, дейірнің жедігі төлейзі, савасының іштінде бар жүвені ағар же төж ашыпты. Бұрғанның өргейсінде түжілгеден өткір үн тыңналып,
«Боттанғандыр!»
деді. Үнжен, жаңнықтар қызаңнап, таш тағжап, деңмірейшкін деңмірейш, қорғынжық жер шимжейшкіні болды. Кешіні чаяған үйеден бейір, жер ынды күштік шимжеп көрбейін. Халаптығыла жер шимжейшкіні. Үндір ұлы қоғырай үш кезекке чарлы берген. Базы бүгі жұрттарының қоғырайлары бұстып түшкен. Бұрған ұлы Вавилон қоғырайыны бодап келгеш, бодының савасындан келенінің арағасын аңа ежертіпті. Қамық қортылықтар жиде берді. Тағылар артпады. Дейірден ұлыс шеп рейзілі бір талант тензелік долу дүжерге Олыс толу қалауы деш, бұрғаны қарғап тұрды. Жүгі дейірге ол қалып, шуыт қорғын жүг болған.